لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أمر معروف نهي منكر حق دا بني إسرائيل قومنا امر معروفni nahiy munkarni tark qilganligi sababli la'natlanganligi Qur'oni Karimda bayon qilingan. Astaizu billah lu'ina allazina kafaru min bani isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Bani Isroilning kofirlari Davud alayhissalomning va Isa ibn Maryam alayhissalomning tillari bilan la'natlandi. Buning sababi itoatsizliklari va hamda haddlardan oshganliklaridir. Itoatsizlik bilan haddidan oshishlari nima bilan bo'lganidir? Ular biror o'rtalarda munkar ishlarni qilishgan bo'lsa, bir-birlarini qaytarishmasdi. Qanday bir yomon ish qilishganida. Shuning uchun ular o'zlarining Alloh tarafidan ularga jo'natilgan payg'ambarlar tillari bilan la'natlanishdi. Biz shu amri ma'ruf nahi munkar degan narsani kengroq bir tushunishlikka muhtojmiz. Mana bu oyatning sababi nuzulini bayon qilib Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, shu rivoyat qilingan hadis ularning itoatsizliklari, munkar ishlarni qilganda bir-birlarini qaytarmaganliklari qanday suratda bo'lganligini bizga yoritib beradi. Va shu bilan birga biz o'zimiz birodarlar o'rtasida, xalqlar o'rtasida shu ishni qilyapmizmi yoinki yo'qmi? Mana bu narsani, shu hadisni tushunishlik bizga javob bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, deb bu kishi aytayaptilar: "Inna avvala ma dakhala naqsu ala bani Isroil annahu kana rajulu yalqa rajula fa yaqulu ya hadha ittaqillaha ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال استعيذ بالله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الى اخرها. Birinchi Bani Isroilga kirib kelgan nuqsonning avvali shundan boshlangan deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bani Isroil kim edi? Isroil Yaqub alayhissalomning nomlari. Bu kishining avlodlari Bani Isroil deb ataladi. Bu Yaqub alayhissalomning avlodida, ya'ni Banu Isroil qavmida juda ko'p payg'ambarlar keldi. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga ko'p ne'matini berdi. Bu ne'mat juda ko'p Qur'onda yod qilingan. Ey Bani Isroil, meni sizlarga bergan ne'matimni yodingizga olinglar. Butun olamdan sizlarni ortiq qilgan ne'matlarimni yodingizga olinglar deb Qur'onda ko'p oyatlar bor. Ana shunday payg'ambar zodalar kelgan Banu Isroilga kirgan nuqsonning birinchisi shu vaqtdan boshlandiki, ba'zi kishilar ikkinchi bir kishiga ro'baru bo'lardida aytardiki, noto'g'ri ishni qilayotgan holatda ro'baru bo'lib qolsa, ey falonchi, Allohdan qo'rq, qilayotgan ishingni tashla deyishardi. Uni munkar ishlardan qaytarardi. Fa innahu la yahillu laka, bu narsa senga mumkin emas bu narsani qilishliging deb qaytarardi. Shuni qaytargandan keyin ertasiga uchrashardi. Xuddi shu aybni qilgan holatda ko'rardi. Lekin avvalgi kunday qaytarishligida qaytarmasdi uni. Buning sababi shun bilan birga o'tirib, ham tavoq o'tib qolganligi yoyinki biror bir shunda ovqat birga o'tirishib yeganligi royasi bilan uni ertasidan avvalgi kundagi qaytarishlik sifatini yo'qotib qo'yardi. Ana shunday shun bilan birga o'tirishib yuraverardi. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo ularning qalblarini bir-biriga adovatli qilib tashladi. Chunki munkar ishni qilayotgan odamni avvalgi kunda qaytarib turgan odam endi shun bilan birga yashab, birga o'tirib, birga ovqat yeb, birga ulfat bo'lib qolardi. Mana bu sabab birinchi Banu Isroil ning tarixdan nom nishonsiz bo'lishligining sababi shundan boshlangan edi birodarlar. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga xabar beryaptilar. Banu Isroilning davlatini butun dunyodan ketganligini xabarini beryaptilar. Shun bilan birga buni xabar bergan vaqtlarida ummati islom islomning eng oliy namunasi bo'lib islomiy holatlar yer kurrasining ko'p qismini egallagan vaqtda bunga faxrlanib qolmasdan bu ummati islomning inqirozga uchrashlik sababini ham bayonini beryaptilar. Agar Banu Isroildek shunday millat amr ma'ruf nahi munkarni tark qilganligi uchun avvalda ular tark qilgan edi, tark qilib kelajakda birga shular bilan yurganligi uchun shularga sherik bo'lib qolganligi ularning ummatini Banu Isroil ummatining inqirozini sababi bo'lsa, ey ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizlar agar shu amr ma'ruf nahi munkarni tark qiladigan bo'lsanglar, sizlarning inqirozinglar muqarrar degan so'zga ishora qiluvdilar. Imom Tirmiziyni rivoyatlarida قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا ولتقصرونه. إمام الترمذين روايات لردا شو خشن جاسه هم بركان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر كي بنو إسرائيل جناح إشلر جتش قلقان وقتا ulamolari ularni qaytarishdi. Bular qaytishmadi. Qaytishmagandan keyin ulamolar ular bilan birga o'tirishib yurdi. Ular bilan ovqatlanishdi. Ular bilan birga yurishganligi sababli Alloh ularning qalbini bir-biriga adovatli qilib tashladi. Va Davud alayhissalom, Isa ibn Maryam alayhissalom tillari bilan ularni la'natladi. Shu so'zda aytganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yonboshlab turgan ekanlar, suyanib turgan ekanlar. Shunda holatlarini o'zgartirib o'tirib oldilarda aytdilarki, "Yo'q. Faqatgina sizlar buyuribgina qo'ymanglar" dedilar. Ruhim qudrat qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, "Ta'tiruhum hatta ta'tiruhum alal haqqi atro." Kishilarni haqqa qattiq bir siltanglar degan ekanlar. Ana bu amr ma'rufning qanchalik miqdori bo'lishligini mana shundan bilib olishimiz kerak. Shunda savol paydo bo'ladiki, "Astaizu billah, la ikroha fid-din." Dinda majburlik yo'q-ku degan savol paydo bo'ladi. Dinda majburlik yo'q. Bu haq. Lekin islom aqidasini, İslam e'tiqodini bir kishini shu e'tiqodda İslam e'tiqodiga kirasan deb dinda yo'q bo'lgan odamni dinga majbur qilishlik İslamda yo'q. Ammo bir kishi musulmonman desa, u o'z İslamning qonunlarini qilishlikka majbur birodarlar. Chunki ixtiyori bilan o'zining musulmonligini e'lon qildi. Agar bir odam aytsa-ki, o'zini kofirligini e'lon qilsa, uni islom aqidasiga kirishlikka majbur qilinmaydi. Ammo ixtiyori bilan islom aqidasini qabul qilgandan keyin namoz o'qish, roza tutish, islomning farzlarini bajarishlik unga majburdir. Ana u islomda majburlik yo'q deganning ma'nosini biz hozirgi amri ma'rufning zaruriy ekanligi bilan aralashtirib tushunib qolmasligimiz kerak. To'g'ri, yana takrorlaymiz, islomda majburlik yo'q, dinsiz bo'lgan odamni dinga kirasan deb majbur qilishlik yo'q islomda. Islom tarixida biror bir kishini islomga majbur qilib kirgizilgan emas birodarlar. Lekin musulmonligi shu odam o'zining kofirligini e'lon qilib qo'yishligi kerak. Musulmon bo'lib ixtiyori bilan musulmon bo'lgandan keyin islom hukmlarini, islomning buyruqlarini qilishlikka majburdir mana. Ularning biz amri ma'ruf qilishlikka biz majburmiz shularni tushuntirishlikka. Ammo dinsiz kishilarni ham islom nima ekanligini e'lon qilmoqligimiz kerak ularga ham. Ular xohlasalar islomni qabul qilib jannat yo'liga o'tsinlar, xohlasa islomni qabul qilmasdan do'zax yo'lida davom etib ketishaversinlar ana. Biz mana bu narsani e'lon qilib qo'yishligimiz islomning buyruqlaridir. Amri ma'ruf qilgandan keyin munkar ishlarni, shariatda yo'q bo'lgan ishlarni qilsa, biz e'lon qilganimizdan keyin o'zimizning noroziligimiz bilan qolmoqligimiz kerak. Shu noroziligimizda sodiq bo'lib qolishimiz kerak mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu farz amal bo'lgan amri ma'rufni qilishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. Islomni tushunmasdan yurganlarni islom yo'liga hidoyat qilsin. Ularga ham haqiqatni bildirsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bir birodarimiz bir duo qilingani deb shuna deb iltimos qildilar. Alloh subhanahu va taolo o'zi o'ylab yurgan ish maqsadiga yetkizsin. Alloh o'zi o'ylagan